Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tänään tutustumme profeetta Sefanian kirjaan. Sefania on yksi 12 pienestä profeetasta, tarkemmin sanottuna 9 Habakukin jälkeen ja ennen Haggaita. Nämä 12 profeettaa muodostivat yhden käärön hebrealaisessa vanhassa testamentissa, eli hebrealaisessa raamatussa. Meillä kristillisessä vanhassa testamentissa kukin niistä on kuitenkin omana kirjanaan. Sefania julistaa tuomiota ja Herralta tulevaa rangaistusta. On helppo ymmärtää sen paikka Kaanonissa, jossa se varoittaa Jerusalemia ja Juudan asukkaita lähestyvästä tuomiosta ja rangaistuksesta, joka toteutui lopulta Jerusalemin hävityksen ja kansan pakkosiirtolaisuuden yhteydessä noin vuonna 586 ennen Kristusta. Jääkö tämä kirja kuitenkin vain omaan aikaansa? Onko tällaisella ylenpalttisella tuomion julistamisella mitään sen enempää annettavaa kristitylle kuin muistutus siitä, että Herran kerran Sefanialle tullut sana toteutui muutamaa vuosikymmentä myöhemmin? Profeetta Sefanian kirjan ajoittaminen on periaatteessa helppoa, sillä kirjassa kerrotaan Sefanian julistaneen Juudan kuningas Josian aikana. Tämä asettaa selkeät ajalliset raamit kirjaan talletetulle julistukselle. Josia oli edeltänyt aika, jolloin kuningas Manassen aikana Juuda oli joutunut Assyrian suurvallan vasalliksi. Uskonnollisessa elämässä kansa ei enää seurannut Herraa, vaan noudatti joko muodikkaita assyrialaisia uskonnollisia tapoja tai israelilaisia edeltäneiden kanaanilaisten kansojen rituaaleja. Tuohon aikaan sijoittuu myös hiljaisuus hengellisessä elämässä. 700-luvulla ennen Kristusta julistaneiden Jesajan ja Miikan jälkeen ei uutta profeetallista ääntä kuultu israelaisten keskuudessa, ennen kuin 600-luvun ennen Kristusta jälkipuoliskolla saamme nähdä Nahumin ja Sefanian julistavan. Josian noustessa valtaan kansa yhä noudatti näitä vanhoja tapoja. Mutta vuonna 621 ennen Kristusta toteutti Josia suuren uskonnollisen reformin, jonka lähtökohtana oli palata Mooseksen lain noudattamiseen ja hävittää vieraat uskonnolliset tavat Juudan kansan keskuudesta. Kysymys kuuluukin, julistiko Sefania ennen vai jälkeen tämän uudistuksen? Todennäköisin ajoitus onkin siksi ennen Josian reformia, sillä se, mistä Sefanian kirjassa Jerusalemia syytetään, tuntuisi epäoleelliselta tuon uudistuksen jälkeen. Juuri epäjumalan palvelus joutuu Sefanian kirjan julistuksen kohteeksi. Erilaisia syitä myöhemmälle ajoitukselle on kuitenkin esitetty. Vaikka valtaosa kirjasta onkin tuomion julistusta, huomataan, että lopussa paistaa toivo kuin valotunnelin päässä. Monille tutkijoille ajatus siitä, että saman profeetan suusta kuultaisiin sekä varoitus uhkaavasta tuomiosta, että toivo rangaistuksesta vapautumisesta on liikaa, jonka takia kirja halutaan jakaa useisiin eri kerrostumiin. Kun näin tehdään, unohdetaan, että tässäkin ollaan tekemisissä elävän persoonallisen Jumalan kanssa. Kysymys ei olekaan epäjohdonmukaisuudesta, epäloogisuudesta, vaan siitä, että Jumalalla on suunnitelma. Hän rankaisee, mutta jo rangaistessaan ja jo ennen sitä hän on valmistanut myös pelastuksen. Sefanian kirja alkaa voimakkaalla tuomion julistamisella. Koko maailma on saava osakseen rangaistuksen. Pian kuitenkin Sefania täsmentää, että tämä tuomio on osoitettu nimenomaan Jerusalemille ja Juudalle. Ihmisten pyyhkäiseminen maan päältä pitää sisällään sanaleikin, sillä ihminen eli ha-adam ja maa eli ha-adamaa liittyvät jo sanoina toisiinsa. Tässä on myös selkeä liittymäkohta ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaukseen luomisesta, jossa ihminen luodaan maan tomusta. Toisen jakeen kuvaus tuomiosta samoin tuntuu pyyhkivän pois koko luodun järjestyksen. Joku saattaa nyt ihmetellä, että onko kyseessä vain Juudan kansaa kohtaava tuomio vai olisiko pikemminkin kyseessä jo tässä kohtaa ennussana koko maailmaa kohtaavasta Herran tuomion päivästä. Tätä ongelma-asetelmaa ei helpota se, että molempiin viitataan Vanhan testamentin profetioissa Herran päivänä. Vaikka Sefanian lausumat sanat kaiken luodun lopusta toteutuvat lopulta tämän maailman viimeisenä päivänä, nyt niiden merkitys on kuitenkin toisenlainen. Ne piirtävät ensimmäisten kuulijoiden eteen kuvan siitä, millainen tuomio kaikella luodulla on edessään. Ne, joille sanat on suunnattu, joutuvat tosin kokemaan tuon Herran päivän jo aikaisemmin. Heille tuomion päivä on toteutuva pian. Heille oli merkityksetöntä, toteutuuko viimeisenä päivänä koko maailman loppu, heidän oma loppunsa, heidän henkilökohtainen tuomiopäivänsä, Herran päivä, häämöttää jo aivan lähellä. Näin Sefanian kirja itsekin korostaa. Lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kiireesti se rientää. Kenelle Sefanian ensimmäisen profetian varoitus on siis suunnattu? Kyseessä on varoitus epäjumalan palvelijoille ja synkretisteille. Baalin palvonnasta voimme lukea kuninkaiden kirjoista, ja sitä oli edellisten hallitsijoiden aikana suosittu myös Jerusalemissa. Kuten muuallakin Lähi-idässä ja Välimeren maailmassa, myös Juudassa oli tuohon aikaan yleistä taivaankappaleiden palvominen jumalina. Tähän viittaa taivaan joukoille kumartaminen katoilla. Monet uskonnot rinnastivat taivaalla näkyvät tähdet, joista osaa me kutsumme nykyisin planeetoiksi, jumaliin, ja saattoivat ajatella niiden suorastaan olevan jumalia, eläviä olentoja, jotka näkyivät taivaan kannessa öisin. Tähän liittyy myös ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa viittaaminen aurinkoon ja kuuhun oudoilla ilmauksilla suurempana ja pienempänä valona. Näiden taivaankappaleiden nimet olivat kuitenkin toisille kansoille heidän jumaltensa nimiä. Ja luomiskertomuksessa halutaan painottaa sitä, etteivät kyseessä ole jotkin vieraat jumaluudet tai edes elävät olennot, vaan ainoastaan luonnolliset avaruuden ilmiöt, jotka Jumala on luonut. Synkretismillä tarkoitetaan sitä, kun uskonnolliset perinteet sekoittuvat keskenään. Arkeologiset kaivaukset Israelin ja Palestiinan alueella vahvistavat sen, mitä voimme lukea niin Sefanian kirjasta, muista profeettojen kirjoista kuin myös Vanhan testamentin historian kirjoista. Herran, todellisen ja elävän Jumalan palveleminen sekoittui paikallisten tai muiden kansojen jumaluuksien palvontaan. Näitä rinnastettiin ja näistä haluttiin muodostaa erilaisia jumalapantheoneja. Erityisesti aserapaaluja ja puita asetettiin rinta rinnan Herralle omistetuille paikoille. On jopa löytynyt kirjoituksia, joissa aseraan viitataan Herran, Jahven, vaimona. Juuri tässä lienee syy sille, miksi Herra antoi vain yhden paikan, Jerusalemin temppelin, nimensä asuinpaikaksi, eli paikaksi, jossa kansa saattoi uhrata. Pienemmillä uhripaikoilla ja palvontapaikoilla voimme jatkuvasti huomata sen, kuinka paikallinen kilpaileva traditio on nostettu Herran rinnalle. Synkretistit sotkivat elävän Jumalan palvonnan noiden kuolleiden patsaiden tai istutettujen puiden palvontaan. Jerusalemista ei Sefanian kirjassa puhuta vain yleisellä tasolla, vaan Sefanian saamassa sanomassa viesti kohdistetaan suoraan Jerusalemin tunnettuihin paikkoihin, kuten Kalaportille, Jerusalemin tuonaikainen pääportti, joka antoi pohjoiseen päin, uuteen kaupungin osaan, joka oli liitetty aikaisemman kaupungin viereen, ja Maktesin kauppiaskorttileiden asukkaille. Nämä kauppiaille tai kanaanilaisille tarkoitetut asuinalueet sijaitsivat siis todennäköisesti kaupungin etelälaidalla, jolloin kyseessä olisi rinnastaminen kahden kaupungin osan pohjoisen ja etelän välillä. Kolmanneksi ryhmäksi, jolle Jerusalemissa luetaan tuomio epäjumalan palvelijoiden ja synkretistien lisäksi, on niiden joukko, jotka kyseenalaistavat Herran. Jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää, eikä pahaa. Kyseessä on välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan, joka tässä liitetään juopumukseen tai pahennukseen. Jotkut ovat tulkineet tämän ylimielisyydeksi, jossa ajatellaan, ettei Herra ole kiinnostunut tai kykenevä puuttumaan ihmisten asioihin. Toiset taas näkevät tässä peräti ajatuksen varhaisesta ateismista. Tästä ei kuitenkaan tule tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaan todennäköisesti ensimmäinen tulkinta on oikea. Vaikka aina on ollut uskoon ja uskontoon penseästi suhtautuvia ihmisiä, ateismi ja uskonnottomuus laajalle levinneinä ilmiöinä ovat varsin myöhäisiä keksintöjä, ja niiden synty liittyy enemmänkin uskonpuhdistusta seuranneiden sotien jälkimaininkeihin kuin juopotteleviin jerusalemilaisiin 2600 vuotta sitten. Sefanian kirjassa Jumala sanoo, käytän tässä selvyyden vuoksi vuoden 1938 käännöstä. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Synnistä kerrotaan yleisesti, yleisellä tasolla, ja vaikka viittauksia ryöstämiseen ja omaisuuden vääryydellä hankkimiseen löytyy myös tästä kirjasta, on selkeästi syntinä nimenomaan Herraa vastaan toimiminen. Oli kyse sitten vääränlaisesta Jumalan palveluksesta, johon on sotkeutunut elementtejä vieraista uskonnoista, tai kokonaan väärien epäjumalien palvomisesta. Juudan ja Jerusalemin synti on tässä nimenomaan luopuminen Herrasta. Monilla muilla profeetoilla huomiota kiinnitetään sosiaalisiin ongelmiin, jotka totta kai tarkoittavat Jumalan lain noudattamatta jättämistä. Kuitenkin Sefania kiinnittää huomiota siihen, että kaiken ytimessä on luopuminen Herrasta, vääränlainen Jumalan palvelus tai väärien jumalien palvonta. Näihin syyllistynyttä ei auta suuri omaisuus, kulta tai hopea. Ainoa tapa löytää turva kuitenkin kerrotaan. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta. Etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on jakeessa 9 ensimmäisestä luvusta. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle, mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaalilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet. Vanhempi käännös samasta kohdasta kuuluu. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia kynnyksen yli hyppääjiä, jotka täyttävät Herransa huoneen väkivallalla ja petoksella. Kommentaarissa tätä yleensä tulkitaan niin, että ohikulkijoiden kimppuun hyökätään suoraan ovesta hypäten, tai vaihtoehtoisesti taloon syöksytään sisään ryöstämään, yllättäen ja väkivaltaisesti. Toisaalta tässä on myös nähty kaikuja siitä, että joissakin uskonnoissa kynnystä varotaan, ettei sen henki tai jumaluus loukkaantuisi. Tällaista ei kuitenkaan tunneta muinaisesta Israelista tai muutenkaan Lähi-idästä, joten todennäköisesti tuota ovista sisään tai ulos liikkuvaa ryöstämistä on pidettävä tämän vaikeasti käännettävän kohdan oikeana tulkintana. Juudaa ja Jerusalemia vastaan suunnattuja sanoja seuraavat vieraille kansoille lausutut ennussanat. Kyseessä ei kuitenkaan tässäkään ole koko maailmaa koskeva tuomio, vaan tuomiota jaetaan vain 5 kansalle tarkkaan valittuihin ilmansuuntiin. Filistealaiset sijaitsevat Jerusalemista ja Juudan kuningaskunnasta katsottuna länteen. Ammon ja Moab puolestaan sijaitsivat idässä, Etiopia kautta Nubia etelässä ja Assyria pohjoisessa. Jälleen profetia saadaan kuin runomuodossa hyödyntäen hebrean kielen sanaleikkejä. Tämä on erityisen selvää filistealaiskaupungeille julistetuissa tuomioissa. Alkukielessä Gaasa hylätään ja Ekron nyhdetään maasta, koska näissä verbeissä on samat kirjaimet juurena kuin kaupunkien nimissä. Etiopia, jota uudessa käännöksessä kutsutaan tässä kohtaa Nubiaksi, mainitaan vain ohimennen. Se on yllättävä valinta, sillä yleensä Etiopian sijaan voisi eteläisen ilmansuunnan valtakunta olla Egypti. Viitataanhan Egyptin kuninkaisiin esimerkiksi Danielin kirjassa juuri etelän kuninkaina. Eräs selitys tähän on ollut etiopialaisten faaraoiden dynastia, eli 25. Egyptin dynastioista, joka hallitsi vuosina 716-663 ennen Kristusta. Mutta dynastia oli jo Sefanian päivinä vaihtunut. Sefanian toiminta saattoi alkaa aikaisintaan parikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 640 ennen Kristusta. Etiopia saattoi olla tässä myös kuvaus eteläisille maille ylipäätänsä. Mutta miksi juuri Etiopia eikä Egypti, siihen emme osaa vastata. Ninive, Assyrian mahtava kaupunki, tuhoutui vuonna 612 ennen Kristusta, niin ikään Babylonin liittolaisineen hyökätessä sinne. Se oli oman aikansa megalopolis, jättiläiskaupunki, jonka tuhoutuminen ja autioituminen tuon sotaretken seurauksena mykisti kansakunnat. Sen uskotaan olleen maailman suurin kaupunki ennen tuhoutumistaan. Kun Sefania profetoi kaupungin sortumisen, voimme vain kuvitella ensimmäisten kuulijoiden reaktion. Kuinka tuo vallan perikuva voisi koskaan sortua? Ninivestä kuitenkin kerrotaan, että se muuttui raunioiksi, jotka luonto hiljalleen valtaa takaisin. Sen sijaan Filistean ja Ammonin ja Moabin kohdalla kerrotaan, että Juudan asukkaat tulevat asettumaan näille alueille. Tämä tapahtui myöhemmin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, vaikkakaan näiden alueiden juutalaisasutuksen määrä ei koskaan ollut kovin korkea. Nyt meidän tulee kuitenkin pysähtyä miettimään sitä, mikä merkitys näillä kaikilla profetioilla vieraille kansakunnille oikein on. Vastaavanlaiset muille kansakunnalle suunnatut profetiat eivät ole mitenkään tavattomia vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa. Niitä löytyy esimerkiksi Jesajan kirjasta. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että Jumala lähettäisi profeetan Israelista varoittamaan toista kansaa. Tällaisesta tilanteesta kerrotaan Joonan kirjassa, jossa muuten paikka, johon Joonan on määrä mennä, on juuri tuo samainen Niniven kaupunki. Voimme hyvin lähteä oletuksesta, ettei paikalla profeetan julistaessa tai edes kirjan ensimmäisten lukijoiden joukoissa ollut ketään näistä maista, joille nämä profeetalliset sanat oli suunnattu. Nämäkin profetiat on siis suunnattu nimenomaan Juudaa ja Jerusalemia vastaan. Mitä niillä sitten halutaan jerusalemilaisille kertoa? Kansoja ei tosiaan ole valittu sattumanvaraisesti, vaan ne edustavat neljää ilmansuuntaa. Tällä halutaan kertoa, että Herra on koko maailman, kaikkien neljän maan äären, eli pääilman suunnan valtias. Tätä väitettä koko maailman kuninkuudesta halusivat edustaa niin assyrialaiset, babylonialaiset kuin monet myöhemmätkin hallitsijat, mutta vain Herran kohdalla se saattoi toteutua sanan varsinaisessa merkityksessä. Vain Herra voi olla koko maanpiirin kuningas. Niniven kaupungin sortuminen vuonna 612 ennen Kristusta riitti jo todistamaan kirjan ensimmäisille lukijoille, ettei tässä ole kyse vain leveilystä tai mahtailusta, vaan Herra todella oli sitä, mitä hän väitti olevansa. Sattumaa ei ole sekään, että vieraiden kansojen ennussanojen jälkeen huomio kääntyy juuri Ninivestä suoraan Jerusalemiin. Kaupungissa niiden, joiden tulisi edustaa Jumalan tahtoa, hallitusmiesten, pappien ja profeettojen, kuullaan vain itse halventavan tätä. Heidän toimintansa ei kuitenkaan muuta sitä järkkymätöntä tosiasiaa, että Herra itse on vanhurskas. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Usein Israelin kansan, kristittyjen tai kirkkojen tekemiä väärinkäytöksiä käytetään vastustettaessa kristillistä uskoa. Nämä väärinkäytökset, olivat ne kuinka törkeintä tahansa, johtuvat siitä, että Herraan uskovat ovat yhä syntisiä ihmisiä ja missä on syntisiä ihmisiä, tapahtuu syntiä. Oli kyseessä kirkko, seurakunta, herätysliike tai mikä vain uskonnollinen yhteisö. Jumalan vanhurskautta ne eivät vähennä. Oli kyseessä sitten miten korkealle katsottu Jumalan edustaja hyvänsä. Oli kyse papeista, paaveista, saarnaista, julistajista, profeetoista. Heidän syntinsä eivät vähennä sitä tosiasiaa, että Jumala on vanhurskas. Kuva aamuisin valaisevasta Jumalan oikeudesta korostaa samaan tapaan kuin vieraille kansoille suunnatut profetiat Jumalan kuninkuuden merkitystä. Juuri aamulla kuninkaat ottivat vastaan oikeusjuttuja ja antoivat niistä tuomioita. Aikana ennen vallan kolmijakoa myös tuomiovalta oli kuninkaan käytössä. Jumala on kuin kuningas, ja hänen todellinen lakinsa, oikeutensa ja tahtonsa loistaa niille, jotka ovat hänelle uskollisia, kirkkaana ja uutena joka aamu. Aamukielikuva toimii myös oivana vastakohtana Jerusalemin johtajien häpeälle, josta kerrotaan. Sen hallitusmiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit hämärässä saalistavia susia. Eivät jätä luutakaan aamuksi. Aivan yllättäen sävy kuitenkin muuttuu. Tuomion jälkeen kerrotaan niin kansojen kuin Jerusalemin muutoksesta. He noudattavatkin nyt Herran tahtoa, tosin vain jäännös, joka oli Herralle uskollinen. Heidät Herra kokoaa takaisin ja pitää ominaan, ja heidän häpeänsä vaihtuu iloksi ja kunniaksi. Jo siis ennen kuin Jerusalemin tuomio ja tuhoutuminen Babylonian valtakunnan käsissä vuonna 586 ennen Kristusta oli koittanut, lupasi Jumala sille Sefanian suulla pelastuksen. Puhe kansojen joukosta kokoamisesta oli mahtanut olla ensimmäisille kuulijoille aivan mystistä hapatusta. Asuivathan he kaikki turvallisesti Jerusalemissa tai muissa osissa Juudan kuningaskuntaa. Mutta kun pakkosiirtolaisuus Jerusalemin tuhouduttua oli toteutunut ja kansa hajotettu muiden kansojen joukkoon, kuka Assyriaan, kuka Babyloniin, tästä tulikin ihmeellinen toivon sana. Vaikka Jumala rankaisee ja tuomitsee, hänellä on jo valmiina pelastus omilleen. Tähän myös me saamme luottaa omassa elämässämme. On synkkiä aikoja, on aikoja, jolloin asioista ei tunnu tulevan mitään, mutta Jumala on jo valmistanut meille niistä poispääsyn. Onko Sefanian kirjalla sitten mitään annettavaa nykylukijalle? Kirjan lopussa pilkistää toivo, mutta pääasiassa se on vain tuomion julistusta. Voiko se siis antaa kristitylle lukijalle yhtään mitään? Jos tämä on se, mitä kysyt, kirja on kuin sinua varten tehty. Helposti me kristityt pidämme kiinni siitä, mikä on hyvää, positiivista ja kaunista kristillisessä uskossamme. Tämä on ymmärrettävää, sillä nykyisin liikutaan hengellisissä asioissa tietyssä mielessä vapailla markkinoilla. Mikä tekisi kristinuskosta vetoavamman kuin monista ihmistä ylistävistä ja itsensä parantamiseen kannustavista vaihtoehtoisista uskonnoista? On helppo huomata, ettei avoin tuomion julistus sovikkaan tällaiseen ympäristöön, jossa sieluja tulisi voittaa mahdollisimman positiivisella asenteella ja mahtavilla lupauksilla. Kuitenkin helposti sorrumme näin toimiessamme antamaan Jumalasta vääristyneen, pahimmassa tapauksessa valheellisen kuvan. Sefanian kirja on omiaan muistuttavaa meitä siitä, että Jumala on maailmankaikkeuden luoja, mutta samalla myös sen oikeudenmukainen tuomari. Maailman loppua tai tuomiota eivät saa aikaa Jumalan viholliset tai jotkin maailman alkuajan kaosvoimat. Kyseessä on Jumalan suvereeni työ. Hän on maailman luonut. Hän on tuova sille myös sen viimeisen päivän. Julistaessaan Jumalan tulevaa tuomiota, Sefania kertoo siitä samasta rakastavasta ja armollisesta Jumalasta, jonka tunnemme muistakin Raamatun kirjoista. Jos kuitenkin väitämme, ettei Sefanian julistama Jumala ole sama armollinen Jumala, joudumme yllättämään itsemme siitä, että olemme alkaneet julistaa elävän Jumalan sijaan omaa ajatustamme Jumalasta. Olemme siis rakentaneet omista ajatuksestamme, omasta käsityksestämme siitä, millainen Jumalan tulisi olla. Tästä käsityksestä me olemme rakentaneet epäjumalan kuvan. Vaikka Jumalaa tai Jeesusta yritetään sovittaa erilaisten muoti-ilmiöiden yhteyteen tai niiden mukaiseksi, meillä on kuitenkin kristittyinä velvollisuus pitää kiinni Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa. Myös siinä Sefanian kirjassa. Tuntui se kuinka kurjalta tahansa, kun tuomiota luetaan. Vain silloin meitä puhuttelee Raamatussa todellinen Jumala, eivätkä omat ajatuksemme. Sefanian kirjan äärellä meidän on siksi tarkasteltava itseämme. Syyllistymmekö samaan kuin Jerusalemin asukkaat? Hylkäämmekö Jumalan kuninkuuden? Vaihdammeko todellisen Jumalan palvelemisen kulloiseenkin muotiuskonnollisuuteen? Ja olemmeko uskollisia Jumalalle ja hänen tahdolleen? Nämä kysymykset eivät ole muuttuneet epäajankohtaisiksi, vaan pikemminkin niistä on tullut uudestaan päivän polttavia pohdinta-aiheita jokaiselle kristitylle. Elämme maailmassa, jossa kristittyjä ei ylistetä, vaan noudattamalla Jumalan tahtoa voi joutua ihmisten pilkan ja toisaalla maailmassa jopa fyysisen väkivallan kohteeksi. Saamme kuitenkin samalla tavoin kuin Sefanian ajan jerusalemilaiset, ne harvat, jotka siis pysyivät uskollisina, luottaa siihen, että Herra on meillekin jo valmistanut pääsyn tästä ympäröivästä hävityksestä.